Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Pavel sa at vi skulle snakke om nådegaver, men og jeg har egentlig satt som overskrift på den her prekenen i dag, manifestasjoner av den hellige ånd. Og nådegaver, det er jo ting som den hellige ånd gjør i menigheten. Og jeg hadde ikke stått her i dag hvis ikke det hadde vært for en spesifikk situasjon i livet mitt hvor en predikant fikk et kunnskapsord i et møte. Det kan jeg si. Jeg sier ikke at jeg ville vært død i dag. Jeg hadde ikke noe med det å gjøre, men jeg var i en desperat situasjon hvor Gud grep inn i livet mitt. Og før vi går inn i undervisningen her, så vil jeg bare dele det kort. Og det var noe, det har satt spor i meg for alltid. Og det endret min situasjon fullstendig. Jeg hadde i ungdommen, eller i senere, ja, i oss, ja, det begynte vel egentlig når jeg gikk på ungdomsskolen, men det varte jo liksom lenger til jeg ble ung voksen og nygift også. Så jeg var plaget av veldig sånn selvfordømmelse og det var vel en slags depresjon eller selvfordømmelse, og jeg liksom sammenlignet meg alltid med alle andre, og alle andre var så mye mer fromme enn det jeg var, og jeg vet jo nå i ettertid at det var djevelen som viska en masse løgner inn i øret mitt eller i hjertet mitt, som jeg så det gjorde at jeg fikk ikke sove om nettene. Jeg lå og grubla om nettene og er jeg frelst? Det var sånn der masse sånne der merkelige tanker som kom. Jeg var jo frelst, men det var masse sånne der ting som plaga meg da. Og det førte jo også til at jeg fikk problemer med magen, med mavekatar, og kunne ikke spise alt det jeg ville. Ble satt på diett av legen, og alt det som jeg likte å spise, det kunne jeg ikke spise lenger. Og det var veldig slitsomt, og jeg var veldig deprimert og veldig nede egentlig på mange måter da. Men så var jeg på et møte, ble invitert med på et, ja, det var vel Hanna som dro meg med, vil jeg tro. Jeg hadde vel kanskje mest lyst til å bli hjemme, men hun dro meg med på et møte i Moss. I Evangeliekirken i Moss var det jo en predikant som, ja, dere kjenner han sikkert flere, Åge Åleskjær, var der og talte. Det var lenge før Oslo Kristne Senter ble startet og sånn da. Det var lenge før han ble veldig kjent, egentlig. Han var en kjent predikant i Norge, men det her var før den tiden. Han holdt jo en fin preken, og i et ettermøte så var han for syke, og mange ble helbredet. Og så plutselig så peker han i den retningen jeg sitter, så sier han, det er en mann, en ung mann, du sitter i den, på den siden av salen, og beskrev min situasjon, du har det og det problemet, du kan ikke spise den maten du vil, legen har satt deg på diett, men Herren han skal helbrede deg i dag, og du skal kunne spise all den gode maten som jeg også elsker å spise. Og den gangen var han jo kjempestor, og den mannen, og da, ja. Så hvis du vil komme frem her, så skal vi be for deg, og jeg tørte jo ikke det, å gå fram. Jeg satt jo bare der. Jeg kjente jo at hjertet holdt på å hoppe ut av brystet på meg. Det er en annen ting. Men så har jeg heldigvis en kone som det er litt tak i. Så hun gjorde sånn i siden på meg. Skjønner du ikke at det er deg han snakker om? Kom da fram. Ja, så gjorde jeg det. Så adlød jeg kona mi, så gikk jeg fram. Og han ba for meg. Og jeg kjente jo ikke noe forandring. Det var fortsatt masse halsbrann og helt forferdelig og sånn. Altså. men jeg tok imot det. Det ble veldig sterkt for meg at det var noen som ikke visste om min situasjon kunne beskrive det så i detalj. Jeg skjønte jo at det var Gud. Og jeg tok imot det og begynte å takke Gud for at jeg hadde blitt helbredet. Og så tenkte jeg, det her må jeg jo teste om det er noe i det her. Så jeg gikk jo hjem og lagde meg veldig sterk kaffe. Og spiste noe veldig sterk krydret pizza. Det var det verste jeg kunne spise, for jeg hadde fått problemer med magen med en gang hvis jeg hadde gjort det. Men jeg ble ikke verre. Og etter en uke, drøy uke, så var det helt, helt bra. Da. Jeg har ikke hatt problemer med det siden. Da. Så det ble en sånn vekker for meg, og viktigheten av det her med at vi er åpne for Gud, og når han taler, så er det viktig å være lydig, sånn som den predikanten var i det møtet. Det satte opp og ned på min situasjon, og jeg så det at Gud virkelig elsket meg, og at jeg hadde ingen grunn til å tenke dårlig om meg selv, for at jeg var rettferdig i Jesus, og er en ny skapning i ham. Ja, det var nok om det, men den opplevelsen den satte virkelig spor i meg, og etter det så har jeg hatt en sånn lengsel etter å se Gud manifestere seg, lengsel etter å se overnaturlige ting skje, så en hellig ånds kraft. Og vi pinsevenner, vi har jo en historie, og den første tida i pinsebevegelsen så var det jo under vekkelsen i Azusa Street, som det heter, så var det jo helt usedvanlige saker og ting som hendte. Det var jo kroppsdeler som vokste ut, folk som gikk ut av rullestolen, folk som ikke hadde bein og armer vokste ut, svære kreftsvult. Det bare falt av til gulvet og bare forsvann. Altså, det var sånne under som kanskje ingen av oss har sett i dag, da. Og det, i den vekkelsen så var det jo først og fremst tenåringer som Gud brukte til å be for syke og til å drive ut onde ånder, og det var fantastiske ting som skjedde. Og det, vi har noe å strekke oss etter. Gud, han er den samme i dag, og han vil åpenbare sin kraft i våre liv, i oss og igjennom oss. Så jeg skal bare dele litt her i dag om manifestasjoner, eller om den hellige ånd, eller det er jo nådegaver også det er snakk om, da, om det her skal være en introduksjon til den bibelkvelden vi skal ha den 6. februar, hvor vi også skal snakke mer om disse tingene, om mer spesifikt om nådegavene. Da. Og i Johannes evangelium 14-16. Kapittel, så har vi jo alt det Jesus ville dele med disiplene sine før han reiste til himmelen. Akkurat som han vil gi sin siste vilje, sitt testamente. Og etter at de hadde innstiftet nattverden, så snakker han om den hellige ånd som skal komme. Og det var liksom, Jesus brukte masse tid på å trøste og oppmuntre disiplene om det som skulle skje etter at han dro til himmelen. Og Johannes 15 så står det også om det her med viktigheten at vi må forbli i Jesus, forbli i vintreet. Jeg er vintreet, dere er grenene, og den som blir i meg, han skal bære mye frukt, og så videre. Men i Johannes 14 og Johannes 16 så taler han spesifikt om den hellige ånd. Da. I Johannes 14 fra vers 16 så sier Jesus sånn: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg etterlater dere ikke farløse. Jeg kommer til dere. Jeg skal bort fra denne jorda, jeg skal opp til himmelen, men dere blir ikke alene. Vær trygg, jeg skal sende en. Jeg skal sende en. Jeg skal ikke etterlate dere som fareløse eller foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Det er løftet ga Jesus. Og jeg vet ikke om disiplene skjønte hva Jesus mente. Det var mange bevis på at de ikke skjønte det. Når Jesus snakket om at han skulle reise bort fra jorda og dra til himmelen, så virket det ikke som de skjønte. Jeg vet ikke om de skjønte det den gangen, men det var løfter som Gud ga. Og jeg er viss på det at de på pinsedag, når den hellige ånd falt på pinsedag, og disiplene ble fylt med den hellige ånd, så er jeg sikker på at den hellige ånd ledet dem til tankene på det her. Nå kommer jeg som skal være her være her som representant for treenigheten her på jorda. Og Jesus hadde jo sagt at de skulle gjøre disiplene, dere skal gjøre større gjerninger enn det jeg har gjort, fordi jeg går til Faderen. Så det er ganske sterke løfter. Jesus ga oss et oppdrag, misjonsbefalingen. I misjonsbefalingen så sier det at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem i Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og som kristne så forventer Gud, det er en befaling som Gud har gitt oss, som Jesus ga, det er en befaling. Og han forventer at vi på en eller annen måte, vi som hans barn, skal være involvert i misjonsbefalingen. Kanskje ikke vi kan reise til jordens ytterste grense, hvis det går an å si sånn. Jorda er jo rund, men å reise langt av gårde til et fremmed land. Men kanskje du kan være forbeder. Kanskje du er den som går til naboen og viser han kjærlighet når han er syk og kommer med trøst og med Guds ord til naboen. Og det er å være involvert i misjonsbefalingen. Livet handler om noe mer enn bare oss selv. Og det her med at Gud sendte den hellige ånd, og at han har døpt oss i den hellige ånd, det er ikke bare for at vi skal ha det bra, eller at vi skal kjenne at Gud er i våre hjerter, men det er for at Gud vil bruke oss til noe større, til å påvirke våre omgivelser og være med å bygge opp hverandre i Guds menighet. Og vi har jo ulike lemmer. Vi har ulike lemmer på samme kropp. I 1. Korinterne kapittel 12 så står det også om at vi er lemmer på Kristi kropp her på jorda. Vi har forskjellige oppgaver, og vi har noen er kanskje fot, noen er hånd, noen er tommel, noen er lillefinger. Men alle lemmene er jo viktige på vårt naturlige legeme, og sånn er det i Guds rike også. Alle har en oppgave å fylle, og det er viktig at vi finner den oppgaven som vi skal ha, og er trofast i den med å tjene Gud. Og det med nådegaver, eller å virke i nådegavene, og tale i tunger, profetere, det er ikke noen belønning for lang og tro tjeneste. Det er ingenting med det å gjøre. Det er ting som Gud har gitt i sin nåde. Og den hellige åndens oppgave, det er jo å herliggjøre Jesus. Og vise hvem Jesus er for menigheten i vår egne liv og for verden. I Johannes 16, 14 så står det sånn, han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt å forkynne for dere. Gud er en Gud som, har en røst, en Gud, som taler. Jeg tror Gud taler til oss, mer eller mindre hele tiden, men, hører vi det? Jeg tror det er viktig at vi også stopper opp i midt i vår travle hverdag og, bare lytter inn hva Gud, taler til oss. Vi trenger å bli avhengig av den hellige ånd. Jesus han sa jo, det at, han, var avhengig av den hellige ånd når han gikk på jorda. Jeg, kan ikke gjøre noen ting uten at Faderen viser meg det, eller jeg kan ikke gjøre... Jesus var så avhengig av den hellige ånd når han gikk her på jorda. Derfor så er vi kanskje enda mer avhengig av det. Halleluja. Han skal ta av mitt og forkynne for dere. Det er fantastisk at vi har en sånn person, den hellige ånd, som bor i våre hjerter, som går, med oss hver dag, og som tar det som Jesus har og, gir til oss, forkynner for oss. Så vi, kan være full av frimodighet og forventning til at Gud skal fylle våre behov, men også at vi har forventning og tro på at Gud skal bruke lille meg. At jeg kan, Gud kan bruke lille meg. Og Gud kan bruke barn, han kan bruke voksne. Jeg synes det er så sterkt det som står i, Salme 8. Så står det her. Ja, vi kan lese fra vers, 2. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Det her verset tror jeg handler om at Gud han også kan bruke barn, i sitt rike. Står her at for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige, det er jo djevelen. Så det er ikke snakk om alder i Guds rike. Alle kan leve sterkt med Gud. Fra, man er liten så kan man leve sterkt med Gud. Og jeg tror det at, så fort barn blir bevisst på at de er Guds barn og at de vil leve, for Jesus, så skal vi også med frimodighet formidle til dem at de også kan bli døpt med en hellig ånd fra de er små. Det er ingen alder. Det er viktig det at det er ingen aldersgrense i Guds rike. Og jeg sier ikke det for å, skryte av vår familie på noen måte, men, våre barn ble døpt i den hellige ånd når de var små. Jeg tror eldste sønnen min ble døpt i den hellige ånd når han var 3,5 år. Så det er ingen, jeg tror ikke det er noen aldersgrense for det her. Det er så viktig at barna også i denne tiden vi lever i blir utrustet med kraft fra det høye. At de lærer å kjenne Jesus, at de lærer å kjenne den hellige ånd. Ja, det er viktig. Og åndelige manifestasjoner eller tegn og under. Vi, hvis du leser, studerer Gamle Testamentet, så er det jo under på under. Det første underet vi leser om, det er jo når, jorda ble skapt. Da var det virkelige saker og ting i sving. Og, men Gud gjorde jo under opp gjennom hele tiden. Da hadde mennesker som, opp gjennom historien, så var det mennesker som ville gå med Gud, som Gud kalte, som også fikk være med på å formidle Guds kraft og under. Og sånn som Elia for eksempel, hvordan han var på Karmelfjellet og utfordret Baals profeter. Han hadde, var 500, var det ikke 500 Baals profeter som sto og ropte og skreik, og som egentlig hadde kanskje stor innflytelse i samfunnet på den tida. Men, Elia, han, utfordret dem. Den Gud som svarer med ild, han er Gud. Den Gud som svarer med ild. Og offeret, ja, Veden ble lagt på alteret og offeret og gravde de grøft rundt og fylte med vann, og de øste vann over, gjorde alt sammen vått, gjennomvått alt sammen, men ilden kom. Det er Gud. Typisk Gud. Han gjør det umulige mulig. Og ilden falt, og Guds herlighet kom. Folk fikk se hvem som var den levende Gud. Halleluja. Og det er også de nådegavene som Gud har gitt oss, og det er for å vise at Gud er Gud. For at mennesker skal bli satt fri, eller mennesker skal bli helbreda og satt fri til å tjene Gud. I Romerne 15 så snakker Paulus om den tjenesten han hadde. I Romerne 15, fra vers 18, så leser vi: «For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft. Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria.» Så Paulus sier her at å forkynne evangeliet, det handler om både ord og gjerning. Og sånn jeg forstår Paulus her, så mener han det at for at evangeliet fullt ut skal være forkynt, så følger det også med gjerninger, følger det også med tegn og under. Det er en del av det å forkynne evangeliet. Så la oss ha forventning til Gud. Han er den samme nå som han var på pinsedag, er den samme nå som han var under Azusa Street-vekkelsen, som spredde seg over hele jorda, og som også kom hit etter hvert. Og kirken ble jo født i det overnaturlige. Vi kjenner til det som skjedde på pinsedag. Det var jo noen ting som var helt, som ingen hadde sett før. For den der voldsomme vinden og det der været fra himmelen kom, og tunger av ild som delte seg og satte seg på hver enkelt av disiplene, og folk som hørte sitt eget språk forkynt, folk fra hele verden som fikk, den da kjente verden, fikk høre sitt evangelie forkynt på sitt eget språk. Så det var et mektig tegn, og fortsetter vi utover i apostlenes gjerninger, så er det jo på hver eneste side nesten, så er det et eller annet under som skjer gjennom disiplene. Og vi er også hans disipler. Vi har den samme Hellige Ånd. Så la oss ha forventninger til at Gud skal bruke oss. Så forkynne evangeliet, det handler også om tegn og under og overnaturlige manifestasjoner. Guds ord er viktig. Kanskje Guds ord er kanskje viktigst, for det er det som er vår rettesnor, det er det som skaper tro i våre hjerter, det er det som holder oss på veien. Men det er viktig det med tegn og under og åndelige manifestasjoner. Og sånn som Paulus snakker om i 1. Korinterne 12, så snakker han jo om, som jeg nevnte før her, det med at Jesus er hodet, og vi er lemmene på hans kropp. Så på samme måte som det er en stor variasjon, det er jo ingen mennesker er like. Vi er alle forskjellige. Vi er alle forskjellige naturtalenter, kanskje. Noen er kanskje flink til å stå på ett bein. Noen er kanskje flink til å stå på hodet. Noen er kanskje flink til å jodle, hva vet jeg. Men, og vi har ulike gaver. Vi er ulike, men til sammen så utgjør vi Kristi kropp, og Gud har gjort seg avhengig av oss, deg og meg. På samme måte så er det med åndelige manifestasjoner, og Det står jo flere steder nevnt i Bibelen om det at det er nådegaver Gud snakker om. Paulus i Efeserne 4 så snakker han jo om Paulus om tjenestegavene. Det er jo gaver som Gud har gitt til menigheten. Det er apostel, profet, hyrde, lærer, evangelist. Det er jo de femfoldige tjenestene som vi ofte kaller for tjenestegavene. Det er en utrustning som Gud gir. Det handler jo ikke noe om naturtalenter det heller, men det er gaver som Gud gir, og at mennesket gir sitt gjensvar på det her. Så vi i dag er jo et resultat av at tidligere generasjoner har tatt misjonsbefalingen på alvor. Det er sånn. Vi hadde ikke vært her i dag, sittet her i dag og vært kristne hvis ikke tidligere generasjoner hadde vært villige til å si ja til Guds kall. Det er flere typer gaver. Vi kan lese i Romerne 12 fra vers 6. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Også i 1. Korinterne 12, 28. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem, men streb etter de beste nådegavene, og jeg vil vise dere en bedre vei. Så her sier Paulus, her beskriver Paulus at det er en veldig variasjon av gaver som Gud i sin nåde har gitt til menigheten, til oss som individer. Så og Gud han vil ha hele orkesteret å spille på. Gud sammenligner jo med kropp. Det blir jo sammenlignet med en kropp, at vi er Kristi kropp. Men jeg også liker å bruke det bildet med at vi er et stort symfoniorkester. Og det er kanskje Og kanskje triangelen er like viktig. I Guds øyne så er triangelen like viktig som trombonen eller kontrabassen. Med samme vi er inne på det, så skal jeg bare flette inn en liten kuriositet. Det er vel litt lov med litt humor i kirken, er det ikke det? Ja, det er bra. Ja, som flere av dere vet, så bodde jo jeg og Hanna og Rakel og Victoria, søstra hennes, vi bodde jo i Beijing i Kina et år. Og så, vi var jo der som misjonærer, jobba som bibellærer i husmenighetsbevegelsen i Beijing. Men på 17. mai så hadde norske ambassade i Beijing, de hadde et arrangement da, hvor 17. mai-fest på SAS-hotellet i Beijing. Og da skulle det også være 17. mai-tog. Og det var jo ikke så mange. Vi var vel et par hundre, tror jeg, eller sånt noe, personer til stede der. Da. Men det var veldig dårlig med instrumenter til det der 17. mai-toget. Da. Så det var jo en som hadde en trombone. Jeg tror det var trombone, var det ikke det? Det var en trombone, og så var det en, en som jobbet på ambassaden på kontoret der, han hadde en triangel. Så det var en trombone og en triangel, og vi marsjerte rundt SAS-hotellet i Beijing der, og vi ble veldig beglodd. Kinesere jo kjent for å være veldig nysgjerrige og sånn da, så det var liksom, det var moro. En trombone og en triangel, men 17. mai-tog ble det. Ja. Ja, hvor var vi hen? Ja. Nådegavene. Gud vil ha hele orkestret å spille på. Så ikke føl deg liten selv om du er en triangel. Og ikke føl at du har for stor oppgave om du er en kontrabass eller en pauke. Gud vil bruke deg uansett. Gud vil bruke triangelen, han vil bruke kontrabassen, han vil bruke pauka. Kanskje til og med piccolofløyta. Ja. Halleluja. Gud god. Skal vi se her. Skal vi se. Nådegaven. Skal vi se. Ja. Vi skal gå litt videre her, og så skal vi se på de ni nådegavene som er nevnt i 1. Korinterne 12. Skal vi gå i der og se. Da kan vi lese fra vers 1. 1. Korinterne 12. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Her har vi det igjen. Tidligere så leste vi at Paulus sa at vi skal søke etter nådegavene. Streb etter de beste nådegavene, står det. Der har vi det igjen. Han vil ikke at vi skal være uvitende om det. Så leser vi videre fra vers 2. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus, og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En får kraft til å gjøre undergjerninger, en gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Her ser vi at det er forskjellige gaver, forskjellige uttrykk for Guds kraft og Guds visdom. Og grunnen til at det blir spesifisert i alt det som står i Bibelen, det vi leste, de andre versene vi leste om gaver også, og også det her er for at Gud vil vise at det er et mangfold hos Gud. Og det er typisk Gud å ha et mangfold av ting. Om vi ser i naturen, så er det jo et mangfold av ting. Og hjemme så har vi jo, jeg er veldig glad i fugler, og på hjemme så, jeg mater jo fuglene hver dag med solsikkefrø. Det henger to sånne automater utenfor kjøkkenvinduet, så jeg kan følge med på det her. Og jeg skjønner hvorfor i all verden har Gud skapt både pilfinker og spurver. De er jo nesten like. Det er ikke stor forskjell. Spurven har litt grått på huet, mens pilfinken har brunt på huet, ellers er de nesten like. Så det er liksom beviser at Gud er mangfoldig. Han vil ha variasjon. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg skapt bare pilfinken, tror jeg. Jeg synes den finere. Jeg synes ikke det fint med den grå på huet til spurven. Men det viser Guds storhet og Guds mangfold. Det bare et eksempel. Det finnes jo enda, da, så det jo typer av liv som ikke er oppdaget ennå i havet blant annet, så det mange ting som man regner med at det masse ting som ikke har blitt oppdaget ennå. Og det liksom, det viser Guds mangfoldighet. Nå må jeg bare se litt på når klokka er vekk. Nei, der den, ja. Ja, det var under der. Så der oppe, ja. Ja, så det forskjellige gaver som Gud vil gi oss i menigheten. Og åndens gaver, det er jo Guds kraft som manifestert gjennom oss. Guds kraft som manifestert gjennom oss. Mens åndens frukt, Bibelen taler også om åndens frukt, og det Jesu karaktertrekk i oss. Når vi blir i vintreet, som jeg sa, så bærer vi frukt. Og hva er den frukten? Det er Kristus likhet. Og det er det viktigste, at vi har våre røtter dypt planta i Jesus, og har et nært forhold til ham. Så vil vi ikke, da kommer vi ikke til å gå feil, da kommer vi til å kunne utføre mektige gjerninger uten at vi skal bli høye på pæra. Det er jo mange eksempler på det dessverre opp gjennom historien, at folk som har blitt utrustet med nådegaver som også har gått feil. Men vi skal ikke være redde for det så lenge vi er nær Jesus og er koblet til han hele tiden, drar kraft fra rota som er Jesus, så vil vi ikke gå feil. Men det står at det er på frukten treet skal kjennes. Det er ikke på gavene, så man kan ha nådegaver og i funksjon og ikke ha frukt i sitt liv. Det er også mulig. Men det er ikke sånn Gud vil det. Han vil at vi skal være fulle av hans kraft og fulle av åndens frukt. Det er det Gud vil. Og det er det verket som han har påbegynt i oss, som vi er i en prosess av hele livet. Og vi blir mer og mer lik Jesus og blir mer og mer trygg på de gavene han har gitt oss. Og i Korint, Paulus skrev det her brevet til, så står det jo det at i begynnelsen av kapittelet i 1. Korinterne så står det at dere mangler ingen nådegave, men det var jo så som så med helliggjørelsen. Om vi leser videre utover i kapittelet, så var det alle mulige slags greier som de hang fast i, men nådegaver hadde de. Og likevel så sier Paulus at nådegavene er noe vi skal søke med iver, sier han til dem i Korint. Selv om de hadde alle nådegaver, så søk dem med iver. Søk dem med iver. Så det er liksom, det er et bevis på hvor viktig det her er for Gud, tror jeg. Og vi skal ikke være uvitende om de åndelige gaver. Og i vers, vi leste i vers 11 her i 1. Korinterne 12 at alt virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt som han vil. Så det er den hellige ånd som deler ut gavene som han vil, men jeg tror han vil mer enn vi vil. Det handler om å være tilgjengelige for han. Og jeg tror alle vi som er her, vi blir brukt av Gud der vi er i hverdagen. Noen ganger så blir vi kanskje brukt av Gud uten å vite om det. Jeg har opplevd det mange ganger i livet, hvor den er sett i etterkant at jeg var ikke klar over det der og da, men i etterkant så ser jeg at der var det jo faktisk brukt av Gud for å gi noe eller, til et annet menneske uten at du tenkte over det, liksom. Og Gud bruker alle, og vi tilgjengelige, men snakker om de her spesifikke gavene her, at vi, han vil at vi skal søke dem. Og det mest familiære kanskje i oss i pinsebevegelsen, det vel tunger og tydning. Noen kom, eller profeti, de tre her er vi kanskje mest familiære med. Det husker jeg det når jeg vokste opp her i menigheten på da vi hadde det gamle skolelokalet på Lund, som det gamle lokalet der, da var det jo tunger og tydning og profeti nesten hvert eneste møte. Så det var rikelig av de gavene i funksjon, men Gud vil også bruke de andre gavene, det med kunnskapsord og sånn som jeg opplevde hvordan den her predikanten fikk det her ordet direkte inn i min situasjon. Det var en av de 9 nådegavene i funksjon. Og det er viktig å være lydige når Gud kaller oss til det her. Og jeg vil oppmuntre deg til å søke gavene. Og det kan kanskje være litt skremmende i begynnelsen. Og det står jo også at vi forstår stykkevis, som det står i 1. Korinterne 13, så står det at vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Og alle ting har en begynnelse, og du vet når Peter, når Jesus gikk på vannet, disiplene var i båten, og vi ser Jesus komme der, gående på vannet, så var det noe som tente i Peter. Men det er jo Jesus. Jeg vil jo så gjerne være der han er. Det er jo Jesus. Er det deg, Herre? Er det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet. Så sier Jesus, kom. Men Peter satt fortsatt i båten. Han måtte jo ta det første steget ut av båten, ellers så hadde han ikke kunnet gå på vannet. Og sånn er det med det her med nådegaver og kanskje andre ting som virker nytt for oss, som kanskje Gud kaller oss til, så må vi ta det første skrittet ut i tro, og så tar vi et skritt til. Og så oppdager vi, ja, men det funker jo. Jeg går jo på vannet, altså i overført betydning. Jeg sier ikke at du skal prøve å gå på vannet, i hvert fall ikke der det er djupt. Men man må ta det første skrittet. Skal man gå på vannet, så må man ut av båten. Da må man ut av komfortsona. Det som vi liksom er vant med, og det som er trygt og godt. Men om vi tar de her skrittene som Gud leder oss til, eller som Den hellige ånd baner oss til, kanskje den der stille, milde røsten som du kjenner, Den hellige ånd som bare, ja, gjør det, så skal du se det, at det funker det her. Så har du djevelen da, som er der med en gang. Nei, det funker ikke, det er bare noe du finner på selv. Jeg vet ikke, sikkert mange dere som har opplevd det når det er alt det her med når du ble døpt i Den hellige ånd, så var det en røst som sa det, nei, de her ordene, det er bare noe du finner på selv. Om du taler dem ut, så synder du mot Gud, og det er liksom, altså, du kjenner den her anklagen, våre brødres anklager, det er ikke for ingenting han heter det. Men vi må handle på den her lille, stille stemmen som maner oss til å gjøre noen ting. Jeg husker fra ungdommen her, vi hadde en på begynnelsen av 80-tallet, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så var det en ganske stor ungdomsflokk her i Vestby da, som var tilknyttet her i Philadelphia, og det var også en del fra Den norske kirke da. Vi hadde jo samlinger hver fredag, og vi var opp til, jeg tror vi var over 60 noen ganger, mellom 60 og 70 på det meste. Og da hadde vi fått en del undervisning om det her med nådegaver og sånn. Det var en predikant som var her mye, en som jeg setter utrolig pris på, en svenske som var her mye, en som heter Jonas Petersson. Han døde dessverre en alt for tidlig død. Han var en som ble frelst under Jesus-vekkelsen i Göteborg, som vi fikk kontakt med gjennom søsteren min, da, som bodde i et kollektiv i Småland under Jesus-vekkelsen. Han underviste sånn på en sånn praktisk måte det her med å søke nådegavene og oppfordre oss til å gjøre det her. Det Gud vil bruke deg til det her med nådegaver, det er så viktig. Og så hadde vi jo en sånn samling da, en fredag. Og jeg hadde jo bedt Gud om at Gud, jeg ville veldig gjerne kunne fungere i nådegavene, for det betydde så mye for meg den gangen som du rørte ved meg når du ga den her kunnskapsordet til Åge Åleskjær. Og så hadde jeg også lest en bok da, om de åndelige gaver av Leif Jakobsen, han som var på besøk her for noen måneder siden, om de åndelige gaver. Og så ba vi da på denne gruppa, og så plutselig så fikk jeg en sånn der, kjente liksom inni meg at nå skal du bare tale høyt noen ord ut i tunger. Det var liksom ikke den vanlige, jeg skjønte at det ikke var den vanlige tungetalen man har fått til egen oppbyggelse, men jeg skjønte at det her måtte være noe annet. Men så begynte jeg å diskutere med meg selv og med djevelen, eller han begynte å blande seg inn også, og så, nei, det er bare noe du finner på. Nei, ikke finn på det der, det er bare noe av deg selv, ikke sant? Det er den der. Og jeg åpnet ikke munnen. Etterpå kjente jeg meg veldig fordømt. For det er ikke. Først så ville han få meg til å ikke gjøre det, da, den her djevelen. Men når jeg ikke gjorde det, så kom han, snudde han det andre veien da, og fordømte meg. Hvorfor gjorde du ikke det her? Da? Nå var du ulydig. Altså, du kjenner det her. Vi kjenner den der anklagen. Vi kjenner lusa på gangen, for å bruke et sånt uttrykk. Det er kanskje vanskelig å oversette, Katja, men kjenne lusa på gangen. Neida. Men ja, og jeg gikk hjem og kjente meg mer eller mindre fordømt, men det gikk jo over etter hvert. Jeg ba jo Gud om tilgivelse. Så neste gang vi hadde ungdomssamling, så ba vi igjen, og så kom det her igjen. Og nå liksom kjente det pressa på. Nå må du bare si ut de her ordene og briste eller bære. Og det var også en diskusjon den gang, da, men så, da, ja, men da, Gud, må du la hun jenta der, da må du la hun tyde det jeg sier, sa jeg til Gud. Jeg utfordret Gud litt der også. Og så sa jeg ut ordene. Det var ikke mange ord, tror jeg, som jeg sa. Men jeg kjente at det var noe at den hellige ånd bare presset på her inne, og så sier jeg de her ordene. Og så kommer hun og tyder. Hun tyder budskapet, og det var også første gang hun gjorde det. Så det var også en kamp for henne, forsto jeg det som etterpå. Jeg pratet med henne etterpå, men hun valgte å være lydig. Og det gjorde noen ting, så da fikk man jo frimodighet til å søke Gud mer. Og ja, jeg tror tida går her. Jeg skal kolpe oss veldig lenge. Men det begynner i det små. Men man må våge å ta det der første skrittet ut av båten, ut av denne komfortzona. Så det er noe Gud vil. Han har sagt at vi skal søke gavene, så da er det jo egentlig en lydighetshandling til Gud, da, å søke de åndelige gaver, eller søke å ha denne bønnen om at Gud bruker meg, uansett på hvilken måte du vil bruke meg. Det er en fin bønn å be. Gud, bruk meg på den måten du vil bruke meg. Uansett om det kanskje virker litt rart, så jeg villig. Så vil Gud bevise det. Han bevise det at det du gjør riktig, og han kommer til å lønne deg for det. Ja, han deler ut som han vil. Og så søk dem for at menigheten kan bli oppbygget. De gavene er jo for at andre mennesker skal bli oppbygget, og kanskje mennesker som ikke kan nås på en annen måte, da, gjennom for eksempel et kunnskapsord om en situasjon. Så Gud, han er så ivrig etter å møte menneskers behov, så han bruker hvem som helst, når som helst. Ja, det står også at den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, for han skal det bli lukket opp for. Om vi ber Gud om en nådegave, så kommer Gud til å gi oss det. Det står jo da i Matteus 6,11, når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske far gi gode gaver til den som ber ham. Det er et løfte. Han gir gode gaver til den som ber ham. Men i alt, når vi snakker om nådegaver og at Gud bruker oss for å møte andre menneskers behov eller for å oppbygge menigheten gjennom profeti eller tunger og tydning eller sånn, så er det jo kjærligheten som er drivkraften. Kjærligheten til Gud. Og å ha nådegaver i funksjon og kraftige gjerninger er ikke noe bevis på at kjærligheten til Gud er der. Dessverre er det ikke sånn, men kjærligheten må være drivkraften. I 1. Korinterne 13 så står det sånn, fra vers 1. Om jeg taler med menneskers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Om jeg gir alt jeg eier til mat for fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Og så står det også i Matteus 7, det er det siste bibelverset her, skal vi snart gå til avslutning. Der står det sånn, Matteus 7, vers 22. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg dere som gjorde mot loven. Så det er ikke noe garanti om man har nådegaver om at man er rett, hvis ikke hjertet er rett. Men er hjertet rett, så er det ikke noe problem. Da kan Gud bruke oss, og da vil vi holde oss ydmyke og holde oss etter hans vilje og ikke bli ført på avveier. Og nådegaver er, som jeg sa, det er ikke noe belønning for lang og tro tjeneste. Gud kan bruke en nyfrelst like mye som man kan bruke en som har vært kristen lenge når det gjelder det her med nådegaver. Men la det være sånn. La vår bønn være det at vi her i vår menighet og i våre liv så skal vi være fulle av Jesus, ha Jesu karaktertrekk, men også den hellige ånds kraft. Den hellige ånd er vår hjelper, det er han som inspirerer. Han er den som også overtaler mennesker om at de behøver å bli frelst. Vi kan ikke overtale mennesker, men den hellige ånd kan. Og la oss søke Gud som aldri før, så vi kan være sånn som de var i Korint, at vi ikke mangler noen nådegave iblant oss. Men men at vi også har hans karaktertrekk. Og hans kjærlighet er drivkraften. Halleluja.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.